La capitolul 1, pagina 893 în Sfânta Scriptură. Cartea lui Iona, capitolul 1, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 12. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei și s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu se va gândi la noi și va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Și i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Ne rugăm ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe toți și pe fiecare în parte. Ne rugăm ca prezența Lui să aducă binecuvântare peste locul acesta. Dar dacă sunt fugari, oameni care fug de fața lui Dumnezeu, oameni care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, dacă sunt fugari peste care au venit furtunile, ne rugăm să întindă Dumnezeu mâna și să mântuiască. Ne rugăm ca în seara aceasta să fie în locul acesta împăcare cu Dumnezeu, întoarcere acasă la Cel ce este Creatorul și Tatăl nostru. Cerem în mod special ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă. Și în rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Nic Gheorghiță.
Doamne Dumnezeul nostru, mare și minunat este numele Tău pe tot pământul.
Amin.
Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Venim în seara aceasta smeriți înaintea Ta. Cei ce Te cunosc, cei ce au umblat cu Tine, cei ce Te-au slujit, cei ce au simțit o chemare și-au luat-o pe altă cale, îndură-Te, Dumnezeul nostru.
Te rugăm, Doamne.
Lucrează la inima lor încă o dată.
Te rugăm.
Șoptește-le cu vocea Ta dulce: vă iubesc,
da,
întoarceți-vă la Tată.
Amin.
Și fă ca în seara aceasta pentru mulți să fie un moment de întoarcere pe
Amin.
Calea pentru care i-ai chemat Tu.
Amin.
Te rugăm pentru cei ce nu Te cunosc, poate pentru cei ce nu pătrund taina Evangheliei Tale, deschide-le ochii să Te vadă cu brațele Tale străpunse de cuie.
Amin.
Cum îi chem la Tine: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Dă odihnă sufletelor, împovărate de păcat, împovărate de furtuni din viață. Dă odihnă în toată atmosfera bisericii aceasta. Coboară, Dumnezeule, prin Duhul Tău, printre noi.
Amin.
Coboară, liniștește furtunile din viață, Doamne, încât lumina Evangheliei Tale să poată pătrunde până la cugetele și sufletele noastre.
Amin.
Doamne, ungeți robul.
Amin.
Cu putere dublă din puterea Ta.
Amin.
Unge pentru o comunicare plină de însoțirea puterii Duhului Tău.
Amin.
Deschide-ne urechile.
Amin.
Fii cu noi. Liniștește atmosfera și scoate orice duh rău și
Amin.
Știm că Satana va încerca prin gânduri, prin amintiri, prin semne de întrebare, prin alte lucruri, să zădărnicească lucrarea Ta. Dar știm că ești atotputernic și ai puterea să-L mustri și să-L scoți afară.
Amin.
Și te rugăm asta în numele Domnului Iisus Hristos.
Amin.
Ia-ți puterea și locul de cinste și lasă ca toată seara să fie o slavă a numelui Tău. Că te rugăm prin prea iubitul Tău Fiu, Iisus Hristos. Ascultă-ne. Amin.
Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În orice săptămână de evangelizare, lunea seara este cea mai grea seară. La început de săptămână, la toate evangelizările la care am participat, ca predicator și la altele la care am participat ca unul dintre cei care s-au dus să se închine, să se roage, lunea seara a fost cea mai scăzută populație, cel mai scăzut număr. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care ați venit în seara aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă întreb câți dintre cei care sunteți în seara aceasta ați fost și aseară. Mâna sus cei care ați fost aseară. Să vă binecuvinteze Domnul. Ați ridicat mâinile atât de mulți încât sunt obligat să pun a doua întrebare. Care sunteți în seara aceasta pentru prima dată la evangelizare? Ceilalți care au fost aseară au ridicat mâna. Cei care sunteți prima dată seara aceasta? Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În săptămâna aceasta studiem împreună cartea profetului Iona. Aseară ne-am uitat la primele trei versete din capitolul 1, la atot prezența lui Dumnezeu, și la încercarea lui Iona de a fugi de un Dumnezeu atot prezent. Am văzut aseară că Dumnezeu umple cerurile și pământul. Este prezent peste tot. Dumnezeu are ochii deschiși peste tot pământul și cunoaște toate căile oamenilor. Același Dumnezeu care este prezent în biserică este prezent în locurile cele mai neașteptate. Nu prezența lui Dumnezeu este problema, ci modul în care Dumnezeu se manifestă în locul unde ești tu. Sunt locuri în care Dumnezeu se manifestă aducând binecuvântare, har, ajutor. Sunt locuri în care Dumnezeu îți stă împotrivă. Se întâlnește cu tine în locuri ale păcatului și acolo Dumnezeu îți stă împotrivă. Nu poți fugi de Dumnezeu nicăieri. Dacă ești într-un bar de noapte, într-o cârciumă, într-un loc al destrăbălării, dacă ești undeva într-un mare oraș și ai senzația că ai fugit de Dumnezeu, te înșeli. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Prezența Lui Este aducătoare de binecuvântare pentru aceia care ascultă de Dumnezeu, care sunt acolo unde îi vrea Dumnezeu. Prezența lui aduce judecată, pedeapsă, peste aceia care sunt unde nu-i vrea Dumnezeu, care sunt împotrivitori. Apostolul Petru spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 12, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Iona a fugit de prezența aducătoare de har a lui Dumnezeu și s-a întâlnit cu Dumnezeu care îi stă împotrivă. Tu alegi în ce termeni te întâlnești cu Dumnezeu. Te întâlnești cu Dumnezeu ca să te binecuvinteze sau te întâlnești cu Dumnezeu ca să-ți stea împotrivă? Tu hotărăști în ce termeni te întâlnești cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, și i-a spus: scoală-te și du-te la Ninive, acolo te vreau, acolo te voi binecuvânta, acolo am plan pentru tine. Pentru că Dumnezeu are un plan pentru fiecare om. Dumnezeu are un plan pentru fiecare și spune Ieremia, Dumnezeu are un plan să-ți dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu te vrea acolo unde a plănuit pentru tine. Iona s-a uitat la planul lui Dumnezeu și a spus: nu-mi place. Nu vreau să trăiesc așa cum cere Dumnezeu. Vreau să trăiesc altfel. Vreau să trăiesc viața după principiile mele, după hotărârile mele, după dorințele mele. Așa că a fugit de Dumnezeu. Și l-am văzut pe Iona încercând să fugă de cel care nu poate fugi. Mesajul de aseară a fost un mesaj pentru fugari. La încheierea serii am avut un timp special al deciziilor. Un timp în care fiecare a putut să ia decizie dacă mai fuge de Dumnezeu sau se întoarce la Dumnezeu. Dacă va trăi în locurile în care Dumnezeu îi va sta împotrivă. Așa cum spune profetul Amos, în locurile în care Dumnezeu le va face rău, nu bine. Sau vor trăi acolo unde Dumnezeu îi binecuvintează. Am avut timpul acela al deciziilor și unii au hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Pe aceea i-am chemat în față, pentru că aici păstorii bisericii, studenți de la teologie pastorală, de la Universitatea Emanuel, sunt gata să petreacă împreună cu fiecare câteva minute în rugăciune și să dea un nou testament și câteva cărți care să te ajute pe calea credinței. Să te învețe să umbli cu Dumnezeu, să stai acolo unde Dumnezeu te binecuvintează. În seara aceasta vom continua studiul în cartea Iona și ne vom uita până unde poți fugi de Dumnezeu. De un Dumnezeu care nu numai că este atotprezent, dar este și atotputernic. Nu numai că umple pământul și cerurile, dar are toată puterea în cer și pe pământ. Până unde poți fugi de El? La încheierea serii vom avea iarăși un moment al deciziilor. Un moment în care fiecare va hotărâ dacă mai fuge de Dumnezeu sau spune: Doamne, în seara aceasta mă întorc la Tine. Vom avea un timp în care împreună cu toată biserica ne vom ruga pentru toți acei care sunt neîmpăcați cu Dumnezeu, care trăiesc în păcat, care trăiesc undeva în răzvrătire față de Dumnezeu. Ne vom ruga să se întoarcă la Domnul nostru, pe care Biblia spune, îl descrie ca fiind un Dumnezeu care nu obosește iertând. După timpul acela de decizie, am să vă invit iarăși să veniți în față, pe toți aceia care în seara aceasta aveți hotărâ să vă întoarceți la Dumnezeu, vor fi aici frații păstori, vor fi studenți aici, să vă dea un nou testament, cărțile acestea, care te ajută pe calea credinței, se vor ruga cu tine și vei învăța să umbli cu Dumnezeu. Mâine seară ne vom întâlni iarăși și ne vom uita la suveranitatea lui Dumnezeu în pocăința marinarilor de pe corabia în care se afla Iona. Și vom răspunde la întrebarea: care este religia adevărată? Pentru că marinarii aceia au început călătoria având o religie. Au ajuns la destinație unde i-a întâlnit Dumnezeu având altă religie. Miercuri seara ne vom uita la iertarea lui Dumnezeu față de Iona sau școala rugăciunii. Îl vom vedea pe Iona la o universitate cum nu a fost și nu va fi alta pe pământ. Condiții de școlarizare cum nu ți-ai imaginat niciodată. Un plan de învățământ cum nu-ți trece prin minte. Toată școlarizarea aceea a durat 3 zile. Și când a ieșit de acolo, Iona a ieșit un om cu diplomă în rugăciuni. Acolo a învățat cum să se roage. În special pentru tineri am să-i rog să vină să umble cu Iona nu 20.000 de leghe sub mare, ci să vină cu Iona într-o școală specială a rugăciunii. Joi seara ne vom uita la credincioșia lui Dumnezeu față de Iona și față de noi. Și ne vom ocupa de răspunsul la întrebarea: ce să fac dacă până acum mi-am bătut joc de viață? Mi-am ruinat viața. Am făcut-o praf. Ce se mai poate întâmpla cu mine? Ne vom uita la harul unui nou început. Are Dumnezeu harul să începi din nou viața. Și ne vom uita cum lucrează Dumnezeu cu un om pe care îl duce de la început. Vineri seara ne vom uita la judecata lui Dumnezeu față de cetatea Ninive și ne vom uita la secretul marilor treziri spirituale. Un oraș întreg, cu toată conducerea imperială, cu cei mari și cei mici, s-au întors la Dumnezeu, la ceea ce este cunoscut în istoria trezirilor spirituale ca fiind cea mai scurtă predică ținută vreodată pe pământ. Așa de mare a fost predica aceea scurtă, încât și Domnul Iisus a fost impresionat de ea. Când a dat exemplu de mari predicatori, Domnul Iisus l-a dat exemplu pe Iona. Ne vom uita la secretul marilor treziri spirituale și ne vom uita la ce vârstă un om este răspunzător înaintea lui Dumnezeu de deciziile pe care le ia. Dar vom mai răspunde la o întrebare. Este valabil botezul cailor? Într-o vreme în care unii oameni fac exces de religie și își duc și caii să-i boteze, vom întreba cuvântul lui Dumnezeu dacă este valabil botezul cailor. Și apoi, duminică seara, la încheierea săptămânii de evangelizare, ne vom uita la ultimul capitol din cartea lui Iona, la dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Și vom răspunde la întrebarea: cât valorează omul? Care este prețul unui om? Sau licitație pentru suflet? Dar nu pot promite că vom ajunge ziua de mâine. Dacă va îngădui Dumnezeu, acesta este planul nostru. Dar s-ar putea ca unii să ajungem în cer înainte de săptămâna, de încheierea acestei săptămâni. S-ar putea ca unii să ajungă în iad înainte de încheierea acestei săptămâni. Viața, sănătatea nu este garantată nimănui. Ieri seară a leșinat președintele Americii. După ce au cercetat, Casa Albă a spus că s-a necat cu un fel de covrigel. Nici copiii mici nu se mai neacă cu covrigi. Dar cel mai puternic om al lumii leșină, înecat cu un covrigel, se lovește de sticlă, se taie la față și putea să fie acolo finalul. Nimeni nu are garantată ziua de mâine. De aceea, când este vorba de mântuirea sufletului, Biblia are o singură dată pe care o stabilește: astăzi. Mă rog ca astăzi Dumnezeu să ne cerceteze. Așa că în seara aceasta ne uităm până unde poate fugi un om de Dumnezeu. Iona este personajul pe care studiem. El este cel care a încercat să fugă de un Dumnezeu atot prezent. Cum este posibil să fugi de un Dumnezeu atot prezent? Am văzut aseară că e nebunie. Că omul poate fugi, dar nu de Dumnezeu. Poți fugi de oameni. Am auzit zilele trecute la știri că un hoț a furat dintr-un magazin, a fost urmărit și în sperietura lui să scape de urmăritori, a fugit exact în curtea poliției de frontieră. Numai acolo n-ar fi vrut să ajungă. Pentru cei care sunteți polițiști, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească în slujba pe care o aveți. Dar numai cu poliția n-ar vrea să se întâlnească hoțul. Și numai cu Dumnezeu n-ar vrea să se întâlnească omul care fuge de el. Dumnezeu este atot prezent și are un plan pentru mine, are un plan pentru tine. Planul lui este să ne întoarcem la Hristos, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Planul lui Dumnezeu este să ne ducă în glorie, în slavă. Mă rog ca Dumnezeu să-și împlinească planul. Lui Iona nu i-a plăcut planul și a hotărât să îi se împotrivească. Și acum urmează întrebarea. Cum poate să se împotrivească un om lui Dumnezeu? Cum poate un om să-i spună lui Dumnezeu, nu vreau să fac ce zici tu, n-ascult, nu-mi place ce vrei tu, vreau să trăiesc după mintea mea, după voia mea, după dorințele mele. Cum este posibil ca un om să-i spună lui Dumnezeu, nu-s de acord cu tine, nu vreau? Răspunsul la întrebarea aceasta are două aspecte. Poți să-i te împotrivești lui Dumnezeu datorită harului lui Dumnezeu și datorită voinței libere. Un om poate să se împotrivească lui Dumnezeu datorită harului lui Dumnezeu și datorită faptului că Dumnezeu mi-a dat voință și ți-a dat voință. Ne-a dat dreptul să alegem. Acum, cei care sunt obișnuiți cu scripturile și cu învățăturile biblice, s-ar putea să aibă oarece frisoane când aud că harul lui Dumnezeu îți dă voie să fugi de Dumnezeu și să te răzvrătești. Când vorbim de harul lui Dumnezeu, trebuie să subliniem faptul că harul lui Dumnezeu are două aspecte. Harul general și harul special. Țineți minte, vă rog, harul lui Dumnezeu are două aspecte. Harul general și harul special. Mai întâi, ce înseamnă har? În explicația cea mai simplă, har înseamnă dar nemeritat. Har înseamnă ceva ce nu meriți. Dacă ar fi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 103, vreau să deschideți la Psalmul 103, versetul 10. Aici ni se spune că Dumnezeu nu ne dă ce merităm, ci ne dă ce nu merităm. Har înseamnă că Dumnezeu îți dă ce nu meriți și nu-ți dă ceea ce ai merita. Har înseamnă că Dumnezeu nu-ți dă ce meriți, ci îți dă ce nu meriți. Într-o lume în care fiecare luptă pentru drepturile lui, s-ar putea ca învățătura aceasta să te nemulțumească și să spui, eu vreau să primesc ce merit. Ferească Dumnezeu să nu primești ce meriți. Uitați-vă ce spune psalmistul în Psalmul 103, versetul 10. Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Har înseamnă că Dumnezeu nu îți dă ce ai merita. Nu-ți face după nelegiuirile tale și după nelegiuirile mele. Dumnezeu nu-ți dă ce ai merita pentru modul tău de viață. Har înseamnă că Dumnezeu îți dă ce nu meriți. Și când Dumnezeu îți dă ce nu meriți, îți dă un har general și îți dă un har special. Harul general este descris de Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 5, versetul 45. Matei capitolul 5, versetul 45. Aici ne spune că Tatăl nostru care este în ceruri face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Har general înseamnă că Dumnezeu îți dă viață și îți asigură toate condițiile de viață când nu le meriți. Har general înseamnă că Dumnezeu te-a așezat pe o planetă unde este aer și apă, unde este hrană și ai posibilitatea de adăpost. Har general înseamnă că Dumnezeu ți-a dat viață, că inima mai bate în tine și în mine. Har general înseamnă că pământul nu se despică sub picioarele tale, că nu te trăznește fulgerul. Har general înseamnă că Dumnezeu n-aduce peste tine calamități, nu te sufocă, nu te dezintegrează. Har general înseamnă că Dumnezeu ține universul acesta cu toate condițiile de care ai nevoie ca să trăiești. Că Dumnezeu face să răsară soarele și peste oamenii buni și peste oamenii răi. Că Dumnezeu dă oxigen și celor buni și celor răi. Că Dumnezeu dă apă și celor care îl blestemă și celor care îi se închină. Că Dumnezeu face să existe pâine și pentru cei care îl sfidează pe Dumnezeu și pentru cei care îl binecuvintează. Harul lui Dumnezeu îți dă posibilitatea să trăiești în lumea aceasta și dacă ești bun și dacă ești rău. Asta înseamnă că Dumnezeu nu-ți dă ce meriți, ci îți dă după îndurarea Lui, după harul Lui. Har general înseamnă să ai toate lucrurile de care ai nevoie. În harul acesta general al lui Dumnezeu avem industrie, avem comerț, avem medicină și învățământ, în harul acesta avem cultură, în harul acesta avem șosele, în harul acesta stelele și toate galaxiile își urmează drumul lor. În harul acesta general toate lucrurile merg după porunca lui Dumnezeu. În lumea aceasta, în care Dumnezeu nu ne dă după ce am merita, ne-a așezat Dumnezeu și ne-a dat și voință. Voință înseamnă să ai capacitatea să iei decizii. În lumea aceasta în care Dumnezeu le-a așezat pe toate, te-a așezat și pe tine cu capacitatea de a lua hotărâri, de a alege. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat capacitatea aceasta să alegem, tot universul acesta ar fi aliniat și cu oamenii ca și stelele. Toate obiectele din cosmosul acesta imens ascultă de Dumnezeu, toate lucrurile minuscule ascultă de Dumnezeu. Vom vedea puțin mai târziu că toate lucrurile îl ascultă de Dumnezeu. În tot acest context, Dumnezeu te-a așezat pe tine și ți-a dat voință. Ți-a dat harul acesta să alegi. Și poți să alegi să folosești tot ce ți-a dat Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu. Poți alege să-ți iei viața, sănătatea, banii, capacitățile pe care le ai, facilitățile pe care ți le oferă societatea, să iei oxigenul și apa, să iei șoselele și să iei liniile aeriene și să faci ceea ce vrei tu împotrivindu-te planului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să nu te trăznească în clipa în care ai spus nu. Ăsta înseamnă har general. Și pentru că Dumnezeu ți l-a dat, citim asemenea întâmplări care te cutremură. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, și i-a spus, scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare. Și Iona s-a sculat să fugă de fața Domnului, s-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Nu ți se pare că istoria aceasta seamănă cu a ta? Nu ți se pare că atunci când Iona s-a dus la port, la Iafo. A luat o corabie care stătea pe marea făcută de Dumnezeu, cu oxigenul pe care i-l-a dat Dumnezeu, cu sănătatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, cu pâinea pe care i-a dat-o Dumnezeu. S-a așezat într-o corabie cu oameni creați de Dumnezeu, susținuți de Dumnezeu, să fugă de Dumnezeu. Nu ți se pare cutremurătoare o asemenea viață? Când Iona s-a coborât la Iafo, ascultă-mă puțin. Când vrei să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, se întâmplă ceva adânc în lăuntrul nostru. Cugetul nostru ne mustră. Cugetul nostru se tulbură, se răscolește, se înfioară. Pentru că în cugetul nostru știm că trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Se produce o disonanță în noi, un fel de tensiune lăuntrică. Și nu putem trăi cu tensiunea aceasta. Nu putem trăi cu neliniștea aceasta, așa că avem nevoie să ne liniștim cugetul. Vă rog să vi-l imaginați pe Iona spunând: ei, la urma urmei, cine știe dacă nu așa trebuia să se întâmple? Pentru că, uite, corabia era chiar aici. Dar cine mi-a scos-o în cale? Dar uite că mai era un singur bilet. Păi asta înseamnă că așa trebuia să fie, să mă duc în direcția asta. Dumnezeu i-a spus, du-te înspre răsărit, Iona s-a dus 180 de grade spre apus. Dumnezeu i-a spus, te vreau la Ninive să fii mărturie acolo. Dumnezeu i-a spus, Iona, am un plan pentru cetatea aceea și vreau să te folosesc. Și Iona a spus, eu vreau să mă duc la Tars, înspre sudul Spaniei, departe de fața lui Dumnezeu. Iona a găsit o corabie, așa cum îți găsești tu scuzele. Și este extraordinar cum ne fabricăm scuze. După ce te-ai îmbătat, găsești o scuză, păi ce era să fac, că nu puteam să mă pun rău cu colegii. După ce ai trăit în destrăbălare, spui, dar ce era să fac, că prietenul meu s-ar fi supărat. Dacă ai furat, găsești o scuză, păi da, toată lumea fură. A venit un om și mi-a lovit mașina, a căzut pe mașina mea. Bietul pieton a căzut din lună pe mașina lui. Suntem în stare de cele mai extraordinare, de absurde scuze pe care ni le dăm. De ce ne dăm scuzele acestea? Ca să ne potolim cumva cugetul care strigă, care spune că te-ai împotrivit celui care îți dă pâinea, sănătatea, celui care îți dă viața. Iona a găsit o corabie și și-a găsit și o scuză. Ți-ai găsit scuza? Care-i scuza ta pentru care vrei să fugi mai departe de Dumnezeu? Că ești tânăr, că ai un prieten, că ai cunoscuți, că ești legat în afacerea asta, că ești prins de una sau de alta, care-i scuza ta? Ai nevoie de ea ca să te amăgești pe tine, nu pe Dumnezeu. În harul lui Dumnezeu, pe care ți l-a dat în natură, în creație, ai o vreme în care poți să folosești lucrurile acestea. Dar, vă rog să vă uitați de la versetul 4. Dumnezeu are harul special. Harul special este toată lucrarea lui Dumnezeu de a ne întoarce la pocăință. Harul special este tot ceea ce face Dumnezeu ca să ne aducă la împăcarea cu El, să ne aducă la Hristos Domnul. Altfel spus, harul special al lui Dumnezeu este mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Harul special este lucrarea lui Dumnezeu să te ia din rătăcirea ta, din răzvrătirea ta și să te întoarcă cu fața înspre Dumnezeu. Poți să fii ca Iona. Într-o răzvrătire a ta de ani de zile, de un an de zile, de 30 de ani de zile, de 50, de 70 de ani, poți să fii în răzvrătirea ta. Poți să-ți găsești scuze câte vrei. Dacă vine ziua în care Dumnezeu își declanșează harul special, în harul acela special Dumnezeu îți strică toate planurile tale. Dar Domnul a făcut să sufle un vânt pe mare, un vânt năprasnic. A strânit o mare furtună, corabia amenința să se sfărâme. Dumnezeu intervine. Dumnezeu poruncește mării. Dumnezeu poruncește furtunii să se năpustească împotriva acelei corăbii. Iona era răzvrătit față de Dumnezeu. Folosea creația ca să fugă de Dumnezeu.
Și Dumnezeu atotputernic îi spune creației, îi spune mării, declanșează furtuna să-i stea în cale. Ochii Domnului sunt peste tot pământul ca să-i asculte pe cei neprihăniți și să stea împotriva celor care fug de el. Vine o zi în care Dumnezeu aduce furtuni în viața răzvrătiților. Aduce furtuni. Furtună extraordinar de mare care strică toată viața, toate planurile, îți strică toate aranjamentele tale. Ești cumva în vreo furtună? Nu știu exact cum a fost furtuna lui Iona. Am fost de câteva ori în viața mea în furtuni care au băgat spaima morții în cei care eram acolo. În urmă cu câțiva ani zburam înspre Africa și când ne-am apropiat de Cape Town, am survolat orașul ca să mergem pe ocean și să aterizăm din partea oceanului, pentru că vântul bătea dinspre continent și când avionul a făcut virajul, l-a dezechilibrat furtuna și l-a întors cu burta în sus. Vă spun că în clipele acelea te trec sudorile morții. În vremea aceea se condensează absolut totul, ajungi într-un fel de trăire psihică greu de descris în cuvinte. Până când s-a redresat aeronava și am apucat să mă uit în jurul meu, am văzut numai fețe de cadavre, oameni în care intrase spaima morții. Când intervine Dumnezeu în creația aceasta, bagă spaima în noi. Am fost într-o altă furtună când s-a prăbușit avionul cu noi în Polonia, la Varșovia. Cumplită spaimă. Și ce a fost mai cumplit este că după ce ne-a ținut un ceas, unde am ajuns cu aeronava undeva afară de pe pistă, într-o căldură care te topea și te deshidrata, după ce ne-au ținut alte două ceasuri într-o încăpere fără aerisire, cu oameni care fumau în nervozitatea aceea a spaimei morții, ne-a urcat înapoi pe același avion și ne-a dus la Budapesta. Când am ajuns la Budapesta, arătam toți ca bolnavi de hepatită. Dar are Dumnezeu asemenea încercări în viața noastră. În urmă cu câțiva ani de zile eram în Portugalia și eram cu familia, cu mașina, ne-am dus undeva și seara pe la ora 10-11 s-a pornit o furtună, am avut senzația că cerul se prăbușește peste pământ, că rade totul, că vântul lua absolut tot ce era și eram cu o mașinuță mică, un Fiat Punto. Și am gonit cu mașina aceea ca să fugim câțiva metri să nu ne prindă furtuna. Aveam senzația că dacă ne ajunge furtuna, ne ia cu mașină cu tot și ne pulverizează. Când am ajuns aproape de hotel, hotelul era pe marginea oceanului, am zis familiei, ce-ar fi să mergem pe marginea oceanului? Era un punct înspăimântător și în vreme senină, care se numea Boca de Inferno, Gura Iadului. Și am zis familiei, ce-ar fi să mergem să vedem cum este oceanul la Gura Iadului? Și toată familia a zis, ferească Domnul, intrăm în hotel. Când Iona a ajuns pe mare, după ce a găsit o explicație, aici era corabia, aici este biletul, îi vine Dumnezeu în cale. Furtunile acestea pot fi crize lăuntrice în mintea ta, în cugetul tău. Nu mai e liniște, nu mai e somn, nu mai e pace, viața nu mai are sens. Nu-ți găsești astâmpăr, nu-ți găsești sensul, nu-ți găsești rostul. Pot să fie crize lăuntrice extraordinare. Furtuna aceasta poate să fie în trupul tău, vin boli, încercări, boli care te macină, îți mistuie trupul. Poate să fie încercări care te apasă cu o forță extraordinară, că gemi în furtunile acestea. Poate să fie furtuni în familie, poate să fie crize cumplite în familie. Crize în care familia a ajuns un iad, certuri, înjurături, bătăi, blesteme, crize cumplite în familie, copii care se răzvrătesc, copii care se nenorocesc. Pot să fie furtuni extraordinare care îți zguduie familia din temelii. Pot să fie furtuni financiare, se spulberă totul. M-am uitat la oamenii cărora se prăbușesc casele la ognele mari. Am văzut o femeie stând pe buza aceea a prăpastiei. Casa era jumătate prăbușită, jumătate agățată acolo pe buza prăpastiei. Și spunea, am construit-o cu mâinile noastre. Am făcut-o bine ca să avem o casă. Și acum am rămas cu nimica. Furtunile pot să fie când pierzi totul. Furtunile pot să fie atunci când ai pierdut pe cineva drag. Ați auzit o mărturie. A venit o furtună când a pierdut pe cineva drag. Are Dumnezeu momentele acelea când aduce furtuni. Ai furtuni în viața ta? Știi care este furtuna aceea care vine de la Dumnezeu? Că pe măsură ce amâi, întoarce la Dumnezeu, lucrurile se complică tot mai tare? Corăbierii au aruncat în mare cargou și au dat toate silințele să iasă din furtună, să scoată corabia de acolo și pe măsură ce se luptau să evite ceea ce voia Dumnezeu, pe măsură ce se împotriveau, furtuna era tot mai mare. Când e furtuna adusă de Dumnezeu, fiecare zi o face mai mare, mai gravă, mai de nesuportat, mai înspăimântătoare. Furtuna pe care ți-o aduce Dumnezeu este de așa natură că te amenință pieirea în fiecare clipă. Corabia amenința să se sfărâme. În clipa aceea se iau decizii extraordinar de mari. În clipa aceea unii oameni spun, Doamne, am alergat ca un nebun. Doamne, m-am împotrivit voii tale. Acum, Doamne, aici în furtuna aceasta strig către tine, ai milă. Sunt oameni care în furtuni înțeleg că e degetul lui Dumnezeu acolo și strigă către El. Sunt oameni care în furtuni iau decizii de un dramatism extraordinar. Știți ce a decis Iona? S-a dus pe fundul corăbiei să se culce. N-a putut trăi să se uite la furtuna aceea și să se raporteze la Dumnezeu care stă în cale. A simțit nevoia să se adoarmă. Poți găsi tehnici să-ți adormi cugetul. Foarte mulți oameni, când vin asemenea furtuni, își înneacă cugetul în băutură. Știți că cei mai mulți oameni care beau sunt oameni nefericiți? Cei mai mulți oameni care beau sunt oameni neîmpliniți? Iau băutura aceea care le amețește cugetul. Le dau niște trăiri euforice de moment. Ca să nu vadă furtuna în care sunt. Ești un om care îți amețești cugetul cu băutură? Tinerii sunt într-o criză extraordinară, sunt furtuni fantastice în viețile tinerilor. De aceea foarte mulți tineri apelează la droguri. Tinerii care se droghează sunt nefericiți. Sunt oameni neîmpliniți. Apelează la droguri pentru că vor să fugă cumva de criza aceea din lăuntru lor. Alții apelează la distracții. Nu v-ați întrebat de ce este așa extraordinar de răspândită cu atâta succes industria distracțiilor? Oamenii își caută locuri unde să-și amăgească conștiința. Știți întâmplarea aceea cu un om care suferea de depresie, după toate tratamentele, nu i s-a îmbunătățit starea, era tot mai deprimat, în depresie nu mai e chef de viață, nimic nu-ți mai face plăcere, nimic nu mai îți dă sens. Și la un moment dat psihiatrul i-a spus, Domnule, dacă toată medicația pe care ți-am dat-o nu te ajută la nimic, este un circ aici în oraș și este un clown, un măscărici acolo, un comic, care face pe toată lumea să râdă de se țin de burtă de râs. Auzi, du-te la circ de seară și ia o porție de râs. Și omul a spus, eu sunt comicul acela. Oameni care vor să-i facă pe alții să râdă și în inima lor se prăbușește totul. Da, te poți adormi, poți să-ți adormi cugetul în zgomote, poți să asculți muzică 24 de ore și tot zgomotul acesta pe care l-au tinerii, zgomotul acesta în care le bubuie urechile și creierul, este o încercare de a fugi, este o încercare de a-și înnăbuși cugetul să n-audă strigătul lui Dumnezeu de întoarcere acasă. Vrei să știi dacă ești un om cu cugetul liniștit? Încearcă să stai o săptămână întreagă fără zgomot. Stai într-o cameră o săptămână întreagă fără zgomot. Să vezi dacă poți suporta liniștea. Liniștea aceea te înspăimântă, te tulbură, nu-ți găsește astâmpărul. Liniștea aceea te îngrozește, ai ieșit oriunde, simți că nebunești, te-ai urcat pe pereți. Ai nevoie de zgomot pentru că nu vrei să auzi glasul cugetului care strigă. În adormirea aceea, în adormirea aceea care se bizuie pe faptul că Dumnezeu o să țină pământul, în adormirea aceea s-a dus Iona. Dar în harul special Dumnezeu aduce momentul de trezire. În momentul acela vine la el comandantul navei și a corăbiei și spune: dormi? În original, comandantul îi se adresează mai puțin politicos. Spune: măi, adormitule, scoală-te și cheamă-l pe Dumnezeul tău. Nu înțelegi că e vreme nu să dormi, ci e vreme să te trezești? Aici este una dintre tragediile bisericilor din vremea noastră. Sunt biserici adormite. Biserici care trăiesc în harul general al lui Dumnezeu și nu mai sunt pasionate, nu mai sunt mistuite de pasiunea pentru mântuirea oamenilor. Bisericile au pierdut durerile nașterii. Aș vrea să vă întreb câți în săptămâna aceasta simțiți durerile nașterii pentru cei din familie, pentru vecini, pentru cunoscuți. Cât simțiți că e vremea întoarce la Dumnezeu? E o vreme în care bisericile aleargă înspre lucruri care țin de harul general și m-am uitat la o tendință, concerte, festivaluri, tot felul de distracții care să-i țină pe oameni veseli. Nu, nu-i vremea de adormit, biserici! Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească. Este vremea să căutăm fața lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îl trezește pe Iona, îl scoate la lumină. Harul special te scoate din ascunzătoare. Biblia spune: tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre. Dumnezeu te scoate la iveală. Dumnezeu te identifică. Oriunde ai fi, când Dumnezeu îți iese în cale, Dumnezeu te scoate la lumină. Dumnezeu te face de cunoscut înaintea întregii lumi. Corăbierii au tras la sort să vadă din pricina cui a venit peste ei nenorocirea. Și sorțul a căzut pe Iona. Și au spus: spune-ne din pricina cui a venit peste noi această nenorocire. Ce meserie ai? Și de unde vii? Care este țara și din ce popor ești? Și Iona le-a răspuns: sunt pocăit și mă duc la biserica Emanuel. Ascultați ce spune Iona. Sunt evreu, în vremea aceea asta însemna fac parte din poporul lui Dumnezeu. Fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și mă tem de Domnul care a făcut cerurile, marea și uscatul. Mă tem de Dumnezeul atotputernic. Doamne, câtă umilință în momentul acela! Nu ți s-a întâmplat vreodată să te întrebe cineva: auzi, dar nu cumva tu ești pocăit? Nu cumva tu ești botezat? Nu cumva părinții tăi sunt pocăiți? Nu ți s-a întâmplat să te înfrunte altcineva și să-ți spună: dar tu cine ești și cum ar trebui să trăiești? Că vine vremea în care Dumnezeu te confruntă cu nebunia ta în atotputernicia Lui, Dumnezeu te scoate la lumină să te vadă toată lumea. Că s-ar putea să fii un om pe care Dumnezeu l-a trimis să fie sare și lumină și tu ești o batjocură, o rușine. Tu ești un fugar, un om care trăiește în compromis și Dumnezeu vrea să te scoată la lumină. Dar dincolo de lumina aceasta istorică, va mai fi o lumină cosmică atunci când Dumnezeu ne va lua pe fiecare în fața întregului univers și ne va judeca. Și Pavel spune: toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu și fiecare va da socoteală pentru faptele pe care le-a făcut pe când trăia în trup. Că va veni o zi în care și eu și tu vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoști că în ziua aceea nu poți să-i spui lui Dumnezeu scuze care nu țin. În ziua aceea orice gură va amuți, dar aici pe pământ până atunci Dumnezeu te aduce în situații în care oamenii te confruntă. În care cei din jurul tău vor avea momente în care, deși sunt din familii de necredincioși, sunt mai religioși ca tine. că vor fi vremuri în care ei țin postul mare și postul mic și postul de vinerea și postul de marțea și tu care ești copil de Dumnezeu și ar trebui să știi ce-i postul și rugăciunea, ești un om al destrăbălării. Și te vor întreba, dar tu nu te rogi, dar tu nu postești, dar tu nu ești de la liceu sau de la Universitatea Emanuel, dar tu nu ești de la grădiniță sau școală creștină, nu ești din familie de credincioși, va veni vremea aceea rușinii. În harul lui, Dumnezeu ne aduce în acele momente în care nu te mai poți ascunde. Și când trebuie să mărturisești că fugi de fața Domnului, dar urmează celălalt lucru. Ce să facem ca să se potolească marea față de noi? Dacă tu ești un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dacă din cauza ta vine furtuna aceasta, știți ce spun marinarii? Noi nu mai vrem să avem nimic de a face cu tine. Aș vrea să înțelegeți un lucru extraordinar. Dacă ești un om care fugi de fața lui Dumnezeu, aduci nenorocire peste toți ceilalți. Ascultați-mă cu atenție. Dacă vrea cineva să se căsătorească cu o fată pocăită și tu ești nepocăit, și până la urmă reușești să o duci cu vorba și să o amăgești, să se ducă într-o căsătorie nepermisă de Scriptură, ascultă-mă, nu vei avea căsnicie fericită. Dacă vrei să te însoțești cu pocăiți care să trăiască în păcat cu tine, acolo vor veni furtuni extraordinare, pentru că un pocăit care ne ascultă aduce nenorocire peste toți. Dumnezeu a vrut ca cei pocăiți să fie sare și lumină și o binecuvântare. Dar dacă fugi de Dumnezeu, aduci nenorocire peste toți. Nu mai ești de suferit pentru ceilalți. Se vor uita la tine și vor spune, de ce stai între noi? Nu-i locul tău aici. Că dacă fugi de Dumnezeu, aduci nenorocire nu doar peste tine, ci peste casa ta, peste prietenii tăi, peste serviciul tău. Dacă sunteți aici patroni, ascultați-mă, să nu vă angajați pocăiți care fug de Dumnezeu. Ascultați-mă cu atenție. Nu-ți va binecuvânta Dumnezeu afacerea din pricina unui pocăit care fuge de Dumnezeu. Dacă ești aici șef de instituție, nu-ți angaja nepocăit care fuge de Dumnezeu, că aduce nenorocire peste instituție. Că un pocăit este binecuvântare doar când ascultă de Dumnezeu. Mă rog să facă din noi Dumnezeu pocăiți adevărați. Și oamenii care se uită la noi să spună, aș vrea să-l angajez, pentru că din pricina lui Dumnezeu îmi binecuvintează casa. Cum a binecuvântat casa lui Laban din pricina lui Iacov. Aș vrea să-l angajez pentru că din pricina lui Dumnezeu îmi dă prosperitate, îmi deschide ușile. Aș vrea să am cât mai mulți pocăiți. Pentru că sunt pocăiți cu adevărat. Dar dacă ai pocăiți care fug de Dumnezeu și trăiesc în păcat, dă-i afară! Sau cere-le să se pocăiască. Ascultă-mă cu atenție! Marinarii și-au aruncat cargou în mare, și-au pierdut toată încărcătura, și-au pierdut tot ce au avut, toate proviziile, din pricina unui răzvrătit. În momentul acela, Iona înțelege ce ar fi trebuit să înțeleagă de la început. Iona le spune, aruncați-mă în mare și marea se va potoli față de voi. Când Iona spune lucrul acesta, Iona nu se sinucide. Iona vede în furtuna aceea mâna lui Dumnezeu și în sfârșit Iona spune, vreau să mă arunc în mâna lui Dumnezeu, vreau să mă predau lui Dumnezeu în totalitate. Când Iona spune, aruncați-vă în mare, aceea este întoarcerea la Dumnezeu necondiționată. Asta înseamnă predare. Cuvântul tehnic pentru întoarcerea la Dumnezeu în bisericile noastre era s-a predat Domnului. Știi ce înseamnă să te predai? Te dai lui Dumnezeu necondiționat. Dacă vrei să negociezi predarea ta, dacă vrei să negociezi cu Dumnezeu faptul că ai capitulat, Dumnezeu nu acceptă termenii pe care îi punem noi. Dumnezeu acceptă doar un singur termen al Lui. El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Dar tu vei spune, Sună interesant ce spui. Dar eu trăiesc fără Dumnezeu de zeci de ani de zile. Și nici nu m-au lovit furtunile, nici n-am terminat în rușine, îmi merg bine afacerile. Ai grijă. Ai grijă. Sunt trei modalități în care Dumnezeu poate să intervină dacă ești un fugar. Unu, Dumnezeu poate interveni să-ți ia viața. Uitați-vă în Fapte 5 la Anania și Safira. Când s-au răzvrătit și au mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a lovit cu moarte fizică în biserica din Ierusalim. La serviciul bisericii din Ierusalim, atunci când s-a strâns colecta, Dumnezeu i-a lovit cu moarte pe loc. Dumnezeu poate interveni dramatic și să termine viața, putea să termine cu Iona, putea să o termine cu mine, putea să termine cu fiecare, în mod dramatic. Dacă n-a făcut-o, e numai har. Dumnezeu poate să intervină în al doilea fel. Ne spune Pavel în Romani, capitolul 1, să-i lase în voia minților blestemate. Dumnezeu poate să-ți ia mintea. Dacă Dumnezeu te vede răzvrătit, dacă Dumnezeu te vede împietrit, împotrivitor, Dumnezeu te poate lăsa în voia minții tale blestemate, îți poate lua mintea. Așa că nu mai judeci și trăiești o viață subanimalică. Mare har să ai minte. Mare har să ai minte sănătoasă, dacă nu ți-a luat Dumnezeu mintea încă. Ca lui Nebucadnețar altădată. Înfioară-te și spune-i, Doamne, mulțumesc că am viață și am minte. Dar urmează al treilea lucru. Dacă nu ți-a luat Dumnezeu viața, dacă nu ți-a luat Dumnezeu mintea, atunci Dumnezeu vrea să te mântuiască. Atunci Dumnezeu vrea să te întoarcă la El. David spune, câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte. Dumnezeu era acolo, spune David, am păcătuit și mâna lui Dumnezeu m-a apăsa. Până în ziua în care am înțeles și spune David, atunci ți-a mărturisit păcatul. Și nu mi-am ascuns fără de legea. Și tu ai iertat vina păcatului meu, de aceea strigă David, ferice de omul cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Dacă Dumnezeu a dus furtunile și nu ți-a luat viața și nu ți-a luat mintea, dacă Dumnezeu ți-a ieșit în cale, asta pentru că în harul special vrea să te întoarcă la Hristos. Vrea să te aducă în momentul predării totale. Ca pe Iona. Aruncați-mă în mare, aruncați-mă în mâna lui Dumnezeu și vom vedea poi mâine seară cum s-a continuat istoria lui Iona. Mâine seară ne vom uita la marinari, ce s-a întâmplat cu marinarii când au văzut lucrul acesta. Dar, în seara aceasta, este vremea ta și este vremea mea, este vremea alegerilor. Anul trecut, într-o seară, am primit un telefon acasă. Era sâmbătă seara, destul de târziu, și o doamnă m-a sunat să mă întrebe dacă în biserica noastră am acceptat să facă binecuvântarea copii, să se aducă la binecuvântare un copil care e dintr-o situație mai deosebită. Și am întrebat-o ce fel de situație. Și a spus, dar de ce vreți dumneavoastră ca să fie copii din familii care stau legal la oaltă, stau rânduială, ce vin are un copil dacă s-a născut nelegitim? Și am spus, doamnă, nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră lucrurile acestea pe telefon. Vă aștept săptămâna viitoare, dacă puteți veni la birou la mine, să îmi explicați despre ce e vorba și să vă dau răspunsul. Și a venit în săptămâna următoare la mine și am aflat următoarea situație. O fată crescută într-o familie de pocăiți dintr-un sat, de aici din România, a plecat de acasă la serviciu la oraș când avea 17 ani. Și cum a ajuns la oraș, ca Iona a fugit departe de fața Domnului. A început-o cu prietenii, cu distracțiile, cu chefurile. S-a încurcat cu bărbați și a trăit în destrăbălare. În cele din urmă s-a încurcat cu un bărbat căsătorit, cu familie, cu copii. Respectiv și-a lăsat soția și copiii. Și trăia în concubinaj cu femeia asta. Și acum avea un copil și femeia mi-a spus, domnule, aș vrea să-l aduc la binecuvântare Pentru că nu știu altfel cum să scap de criza în care sunt. După ce m-am încurcat cu bărbați, am rămas însărcinată de mai multe ori și am făcut avorturi. De câțiva ani de zile am coșmare noaptea. Visez copiii pe care i-am omorât. Îi visez că sunt vii și fug după mine și strigă: mama, mama, nu ne omorâ. Am coșmarele astea noapte de noapte și simt că nebunesc. Domnule, aș fi vrut să-l aduc pe ăsta care s-a născut la biserică dacă scap de coșmarele acelea. Stai de vorbă cu femeia aceea și i-am explicat că nu așa scapă de coșmare. Că există o cale pe care o duce Hristos, Domnul, și spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. I-a spus: Doamnă, de vina sângelui vărsat, nu scăpați cu ritualuri, că dacă te-ai spălat cu silitră, spune Vechiul Testament, și tot n-ai putea îndepărta nelegiuirea, de toate coșmarurile acelea scăpați când vă întoarceți la Dumnezeu și mărturisiți ce ați făcut, când vă cereți iertare de la Dumnezeu, când îi spuneți: Doamne, de aici încolo vreau să-mi aduc viața în întregime la poala crucii tale, să trăiesc pentru tine. În mai puțin de o jumătate de oră eram pe genunchi și a fost rugăciunea aceea de izbucnire înaintea lui Dumnezeu, în care plânsul și rușinea și părerea de rău și întoarcerea lui Dumnezeu s-a amestecat toate și a fost strigătul acela: Doamne, iartă-mă! Și Doamne, mântuiește-mă și izbăvește-mă! Pentru că ne-a dat Dumnezeu voință, este vremea deciziilor. Pentru că ne-a dat Dumnezeu har de întoarcere, este vremea în care hotărâm ce facem cu viața noastră. În momentele acestea plecăm capetele la rugăciune. Acolo unde stai, lasă-ți capul plecat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu câteva clipe. Până unde poți fugi de Dumnezeu? Până în clipa în care Dumnezeu îți ia viața, sau îți ia mintea, sau Dumnezeu te biruiește. În seara aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a luat viața. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a luat mintea. Dar rugăm: Doamne, mântuiește-ne! Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim că în seara aceasta nu suntem în focul iadului. Mulțumim, Doamne, că nu ne dai ce merităm. Mulțumim că nu ne dai după păcatele noastre. Mulțumim că nu ne-ai lovit pentru fără de legile noastre, deși dacă o făceai, erai îndreptățit să o faci, erai drept. Doamne, mulțumim pentru harul care ne-a cruțat viața. Mulțumim, Doamne, că nu ne-ai luat mintea. Mulțumim că putem citi Scriptura și auzim cuvântul Tău. Doamne, mulțumim că putem să judecăm. Lasă acum Duhul Tău cel Sfânt să ne lumineze mintea și să putem înțelege Scriptura pocăinței. Mulțumim, Doamne, pentru furtunile pe care le-ai adus. Mulțumim pentru metodele Tale. Mulțumim pentru îndurarea Ta. Mulțumim, Doamne, că ne vrei cu gelozie pentru Tine. Doamne, în seara aceasta biruiește împietrirea noastră. Oprește-ne, Doamne, din rătăcirea noastră. Oprește-ne, Doamne, din împietrirea în care suntem. Smulge-ne din păcatele noastre. Întoarce-ne la Tine, Doamne. Sunt oameni aici care sunt legați de păcat. Doamne, Tu știi în ce furtuni sunt. Tu știi în ce zbateri, în ce necazuri. Tu știi cât de tare apasă mâna Ta asupra lor. Doamne, în seara aceasta, dă-le har de întoarce la Tine. Așa cum a strigat fiul risipitor: Tată, mă întorc la Tine. Nu sunt vrednic să fiu fiul Tău, dar fă-mă rob al Tău. Doamne, dă harul acela întoarcerii. Ascultă-ne, Doamne, pentru cei ce sunt din familii de pocăiți. O, Doamne, biruiește-i în seara aceasta. Pentru unii care sunt din familii în care nimeni nu Te cunoaște, Doamne, Te rugăm, începe mântuirea acolo, ca să poți duce peste familia aceea bucuria mântuirii și harul Tău care cercetează. Mulțumim, Doamne, că poți potoli furtuni, mulțumim că poți schimba destine, mulțumim, Doamne, că ne poți întoarce la Tine. Ascultă strigarea noastră din seara aceasta.